อาทิตย์ที่แล้วเราเองได้ศึกษามาถึงกิจการบทที่5ถ้าเราเองสังเกตเราจะพบว่านักเทศใช้คำว่าน่าตื่นเต้นถึง2ครั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในเวลานั้นเพราะนับตั้งแต่กิจการบทที่2เป็นต้นมาเมื่อพระสัญญาของพระเยซูคริสต์สำเร็จที่พระวิญญาณลงมาสวนทับชีวิตของสาวกแล้วเราพบว่าจากบทที่2เป็นต้นมาพระวิญญาณก็เริ่มทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมายผ่านสาวกในกรุงเยรูซาเล็มก่อนแน่นอนคริสตจักรที่ยอมให้พระวิญญาณทำงานจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้เห็นเสมอถ้าผมจะถามพี่น้องที่นี่ว่าแล้วพวกเราล่ะคริสตจักรพระคุณเราจะให้พระวิญญาณเข้ามามีส่วนในเราเพียงไรวันนี้เราจะศึกษาหนังสือกิจการต่อแต่ก่อนอื่นผมอยากที่จะเล่าประสบการณ์ที่เพิ่งประสบเพื่อเตรียมเราเข้าสู่สิ่งที่จะศึกษาด้วยกันในเช้านี้จากกิจการบทที่6ข้อ1ถึง7พี่น้องส่วนใหญ่รู้ว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพราะผมไปประชุมกรรมการของหน่วยงานหนึ่งครั้งนี้กรรมการเลือกที่จะไปประชุมที่ประเทศ Dominican Republic เพื่อเราจะมีโอกาสไปดูงานที่นั่นด้วยสิ่งที่พวกเรารู้แต่หลายคนหรืออาจจะทุกคนก็ตามคงจะไม่รู้ว่าในการไปครั้งนั้นรวมทั้งผมด้วยกรรมการทุกคนไปประชุมด้วยความหนักใจความผิดของคนคนเดียวสร้างผลกระทบต่อองค์กรอย่างรุนแรงแต่เมื่อกรรมการทุกท่านพร้อมใจช่วยกันแก้ปัญหาในที่ประชุมขอบคุณพระเจ้าปัญหาเริ่มคลี่คลายและนับจากวันนั้นมาผมได้รับรายงานหลายอย่างที่หนุนน้ำใจมากนี่ก็ถือเป็นงานของพระวิญญาณอีกด้านหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่เราสมควรที่จะเรียนรู้ด้วยกันแต่ขอร่วมใจกันอธิษฐานก่อนพระองค์เจ้าข้าเช่นที่เรารู้ว่าอาดามคนเดียวทำบาปที่ทำให้บาปเข้ามาในโลกและเป็นเหตุให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แต่ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์การตายของพระองค์ครั้งเดียวพอทำให้บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์จะมีชัยเหนืออำนาจบาปในนิรันดร์กาลขอการแก้ปัญหาของพระองค์ที่พระองค์เห็นคุณค่ากับการจัดการกับปัญหาสอนเราให้เราปรารถนาที่จะแก้ปัญหาที่เราเผชิญเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าผมจะถามที่ประชุมในเช้านี้ว่าขณะที่ท่านเผชิญปัญหาใดๆก็ตามแต่โดยปกติท่านมักตอบสนองอย่างไรเพื่อจะให้เราขายหน้าผมจะไม่เราแต่ให้เราเองตอบในใจของเราใครที่เลี่ยงสุดๆคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายของมันไปเองมีบางคนสายหน้าแต่มีหลายคนยิ้มยิ้มท่านรู้ในใจพระเจ้ารู้ว่าท่านเองเป็นอย่างไรใครที่จะปรึกษาหรือรอคอยคนอื่นมาช่วยแก้ที่กระโดดเข้าไปลุยแก้ทันทีหรือใครที่อธิษฐานขอสติ
แล้วเริ่มแก้ไข
ท่านเองรู้อยู่ในใจว่าท่านเป็นอย่างไรหัวข้อเทศนาในเช้านี้คือปัญหาเป็นเรื่องปกติที่ต้องแก่เราจะพิจารณาจากพระธรรมกิจการบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่7โดยจะพิจารณา3ประเด็นด้วยกันอันที่1ปัญหาเป็นเรื่องปกติ2ต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาและ3ปัญหาที่ถูกแก้เท่านั้นที่จะนำสู่ผลดีลองดูบทในข้อที่1ก่อนในโลกที่ไม่สมบูรณ์เพราะบาปเราประสบปัญหาแน่ๆปัญหามีสารพัดตั้งแต่เรื่องเล็กที่ทำให้คนหงุดหงิดเช่นแบตรถหมดสตาร์ทไม่ไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่ทำให้หนักใจเช่นนักบินเอาขึ้นแล้วและประกาศว่าเราต้องเอาเครื่องลงเพราะแบตเครื่องบิน malfunction ทำงานผิดปกติตอนนั้นเราคงจะใจตุ้มๆต่ำๆกับปัญหานั้นแน่มันปัญหาคือสถานการณ์ที่พบอุปสรรคมีเหตุให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางบางครั้งในสถานการณ์ที่เกิดผลดีก็มีปัญหาได้ดังในบทที่6ข้อที่1บอกว่าในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นตามที่เราเข้าใจเพราะกิจการของพระวิญญาณทำให้คนยิวมากมายมาเชื่อพระเจ้ามีคนมาเชื่อเยอะแยะแต่ปัญหาที่ตามมาคือสาวกเองต้องเผชิญกับการข่มเหงนั่นเป็นปัญหาจากภายนอกคริสตจักรแต่น่าจะถือว่าเป็นปัญหาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเราเองจะจำได้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเคยสอนและกล่าวเป็นคำอุปมาในมัทธิวบทที่13พระองค์ทำนายถึงผลที่จะเกิดภายในคริสตจักรในภายหลังอย่างนี้ว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านข้าวพันดีในนาแต่แล้วศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานหรือข้าวป่าหรือข้าวพันเลวพระคิดพูดต่อว่าเมื่อข้าวพันดีงอกขึ้นข้าวป่าก็งอกขึ้นด้วยเราคงจำอุปมาตอนนี้ได้ถ้าเราดูในกิจการบทที่4ตอนท้ายเราเห็นตัวอย่างของข้าวพันดีที่เราคุ้นเคยคือบาร์นาบัสซึ่งเราจะมีโอกาสได้ยินชีวิตของท่านต่อๆไปลูกแห่งการหนุนน้ำใจผู้นี้เราเองพบว่าเขาขายที่ดินแล้วนำเงินไปวางที่เท้าของอัครทูตเพื่อให้อัครทูตนำเงินไปช่วยคนจนในคริสตจักรนั่นเป็นข้าวพันธุ์ดีแต่แล้วในต้นกิจการบทที่6เราเห็นตัวอย่างข้าวป่าหรือข้าวละมานแทนที่อนาเนียกับซัฟฟิราจะเต็มเปี่ยมด้วยการเชื่อฟังพระวิญญาณกับยอมให้ซาตานควบคุมชีวิตเขาขายที่ดินเหมือนกันแต่เขายักยอกเงินเปโตรดุอย่างรุนแรงว่าเขาไม่เพียงหลอกชาวบ้านเท่านั้นนะแต่ได้โกหกและทดลองพระวิญญาณแต่คงนึกออกด้วยความเกรงกลัวอย่างยิ่งเราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนั้นต่างล้มลงและสิ้นใจตาย นั่นเป็นปัญหาภายในคริสตจักรอันแรกที่เราพบที่เกิดจากผู้เชื่อที่เป็นข้าวพันป่าหรือข้าวไม่ดีหากอ่านข้อหนึ่งต่อเราจะพบปัญหาภายในคริสตจักรอันที่สองพระคัมภีร์บอกว่าพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮิบรูพระบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการแจกอาหารประจำวันที่นี่หมอลูกาบันทึกถึงการที่ซาตานฉวยโอกาสที่จะเข้ามาเริ่มหว่านความแตกแยกในคริสตจักรในขณะที่คริสตจักรกำลังเติบโตขึ้นขอเข้าใจว่าจากสิ่งที่เราเองอ่านมาสักครู่นี้คริสตจักรเวลานั้นก็ประกอบด้วยคนยิวแต่มีคนยิวอยู่สองกลุ่มที่มาเชื่อพระเยซูกลุ่มแรกพวกนี้เกิดและโตนอกดินแดนปาเลสไตน์แต่เขาเองย้ายมาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มพวกนี้พูดได้แต่ภาษากรีกแต่ภาษาฮิบรูพูดไม่ได้ถ้าจะได้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยอีกกลุ่มโตในเยรูซาเล็มหรือในดินแดนใกล้เคียงกลุ่มนี้ถนัดภาษาอารามัยหรือเป็นภาษาฮิบรูฟอร์มหนึ่งเราพบจากในพระคัมภีร์ว่าทุกวันคริสตจักรจะใช้เงินกองกลางที่สมาชิกถวายไปซื้ออาหารเพื่อแจกจ่ายแม่ไม้และรวมทั้งเด็กๆด้วยแม้จะไม่ได้กล่าวที่นี่คนส่วนใหญ่เหล่านี้ที่เป็นแม่ไม้ยากจนช่วยตัวเองไม่ได้แต่เราพบว่าที่นั่นก็มีข้าวพันป่าปนอยู่ด้วยที่มีความเห็นแก่ตัวแม้เราจะไม่รู้ชัดว่าใครเมื่อคริสตจักรขยายตัวปัญหาเรื่องการแจกจ่ายอาหารก็เกิดขึ้นยิวที่พูดกรีกบางคนเริ่มไม่พอใจพระคัมภีร์บอกว่าบ่นเขาบ่นในกลุ่มตัวเองว่าตนถูกทอดทิ้งไม่ได้รับอาหารเพียงพอแทนที่เขาเองจะปรึกษาผู้นำเขาติเตียนอีกกลุ่มว่าคนเหล่านั้นปฏิบัติต่อตนอย่างไม่เป็นธรรมผมอยากให้เราหยุดสักครู่หนึ่งคริสตจักรพระคุณของเราแห่งนี้ก็มีคนกลุ่มใหญ่ๆที่อยู่ร่วมกันขอพระเจ้าช่วยให้สิ่งที่เราจะเรียนต่อไปเป็นบทเรียนกับเราที่เราจะไม่ให้โอกาสมารซาตานสร้างความแตกแยกในเราหากใครมีอะไรที่ไม่สบายใจทำให้หงุดหงิดหรือแม้แต่หนักใจขอปรึกษากันอย่าบ่นหรือติเตียนไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยก็ตามแต่ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่และเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ขอหาทางแก้ปัญหาด้วยกันอย่าให้พวกเราเป็นข้าวพันป่าที่เลี่ยงที่จะแก้ปัญหาใครหมกมันไว้เหมือนกับว่าแล้วปัญหาจะสลายหายไปเองนั้นขออย่าคิดเช่นนั้นมันไม่สลายแต่มันจะเน่ามันโดยเหตุนี้เราจะเคลื่อนต่อไปในตอนที่สองต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาอัครทูตรู้ว่าหากปัญหานี้ไม่ได้รับการจัดการมันจะคุกคามความเป็นหนึ่งแล้วในที่สุดจะทำให้คริสตจักรแตกแยกในพระธรรมตอนนี้ที่ผมอยากจะอ่านตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อที่4อัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี ต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะพระคัมภีร์ตรงนี้พูดชัดเจนว่าอัครทูตทุกคนทั้ง12คนต่างพร้อมใจกันเรียกคริสตจักรมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอัครทูตรู้ว่าปัญหาในเริ่มแรกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กก็แค่มีคนบ่นเท่านั้นเองแต่ท่านรู้ว่าถ้าไม่แก้มันจะลุกลามใหญ่โตแล้วคงนึกภาพนี้ออกเชื่อว่าไม่ใช่เป็นคนไทยเท่านั้นแม้คนจีนที่อยู่ที่นี่ก็จะนึกภาพออกถ้าเกิดเหมือนกับมีกรวดเล็กๆที่อยู่ในรองเท้าเรากรวดที่เข้าไปอยู่ในรองเท้าเราถ้าเราไม่เอาออกอะไรจะเกิดขึ้นทั้งทิ่มทั้งแทงฝ่าเท้าจนเป็นแผลและเราเดินออกไปลำบากเหมือนโดยพระปัญญาจากสิ่งที่เราเองดูตรงนี้แทนที่อัครทูตจะปล่อยให้ปัญหาเป็นอุปสรรคท่านเองกลับใช้เป็นโอกาสจัดโครงสร้างคริสตจักรเสียใหม่นับจากคริสตจักรเริ่มขึ้นเราไม่ที่ไหนที่จะมีการพูดถึงการจัดองค์กรคริสตจักรมาก่อนแต่ในเวลานี้สิ่งที่อัครทูตทำในการแก้ปัญหาท่านเหล่านี้เริ่มต้นโดยที่พูดที่นี่ซึ่งบางคนอาจไม่เข้าใจแต่ผมจะขยายตรงนี้ว่าท่านเองเริ่มต้นในการคิดก่อนหลังท่านเองคิดถึงตรงนั้นก่อนและท่านเสนอให้ตั้งผู้นำ7คนขึ้นมาช่วยไม่ใช่เพื่อเขาเองจะสามารถเลี่ยงที่จะทำงานปฏิบัติแม่ไม้เพราะคิดว่าเป็นงานไม่สำคัญนั่นไม่ใช่เหตุผลเพราะผมเชื่อแน่ว่าอัครทูตเหล่านี้ยังคงจำแบบอย่างของพระเยซูในเรื่องการปฏิบัติรับใช้จากการที่พระเยซูสำแดงโดยการล้างเท้าให้กับสาวกแต่เหตุที่อัครทูตเสนอเช่นนั้นเพราะไม่อยากให้งานการประกาศพระวจนะถูกกระทบหรือทำให้เวลาในการที่ท่านเหล่านี้จะอธิษฐานลดลงอัครทูตแก้ปัญหาโดยการตั้ง7คนขึ้นมาดูแลคำที่บรรยายหน้าที่ของคน7คนนี้เล็งถึงคำว่าปรนิบัติรับใช้ซึ่งแท้ที่จริงเป็นคำเดียวกับที่เราพบที่อาจารย์เปาโลพูดถึงหน้าที่ของมัคคนายกที่ปรากฏใน1ติโมธีบทที่3ในโบสถ์ของเราเวลานี้ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นที่จะปรับไม่ใช่เพียง LT แต่มี MT ซึ่งถ้ามองก็คือเสมือนหนึ่งมัคคนายกแต่ถึงกระนั้นก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่า MT รับใช้แต่แม้แต่ LT ก็ต้องรับใช้คนด้วยด้วยพระปัญญานี่ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาเรื่องการแจกจ่ายอาหารแต่โดยสติปัญญาพระเจ้าเป็นการเพิ่มคนที่จำที่เหมาะสมมาช่วยงานโดยคนเลือกคนที่จะมาช่วยพันธกิจตามของประธานพระวิญญาณผมอยากจะอธิบายเพราะแม้ไม่มีคำว่าของประธานในที่นี้แต่แท้ที่จริงอัครทูตเห็นคุณค่าของสาวกที่จะมีโอกาสใช้มากกว่าความสามารถโลกพูดถึงความสามารถคริสเตียนก็ใช้คำว่าสามารถได้แต่มากกว่านั้น ขอคริสตจักรคิดถึงคำว่าของประทานพระวิญญาณด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าปรนิบัติก็เป็นหนึ่งในของประทานพระวิญญาณพร้อมจะรับใช้คนเหมือนเผยพระวจนะปกครองเตือนสติรักษาโลกหรือแม้แต่พูดและแปลภาษาแปลกๆเป็นต้นวันหลังผมจะพูดเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เหล่านี้เพราะแท้ที่จริงในพระคัมภีร์มีคำสอนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโรมบทที่12 1โคลินธ์บทที่12เอเฟซัสบทที่4และ1เปโตรบทที่4เพื่อทำไมเพื่อพวกเราจะสามารถที่จะขอพระเจ้าด้วยกันในเราแต่ละคนเมื่อเราเข้าใจว่าเราอาจมีของประทานพระวิญญาณนั้นหรือนี้หรือโน้นและเราเริ่มต้นใช้สิ่งนั้นในพระกายนี้ด้วยกันขอตระหนักว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้ผมอยากให้เราตระหนักว่าบ่อยครั้งเราเองเห็นคุณค่าของพระวิญญาณน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแน่ๆเพราะเยซูคริสต์เป็นผู้สถาปนาและเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรและเราปรารถนายกชูพระนามพระเยซูคริสต์แต่เราต้องไม่มองข้ามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราสำแดงกับเราจะนำเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและประทานของประทานและฤทธิ์อำนาจในการรับใช้ที่เกิดผลรู้พระคัมภีร์นั้นสำคัญมากแต่ไม่พอขอเห็นคุณค่าและบทบาทของพระวิญญาณในชีวิตของเราและในคริสตจักรเพื่อที่คริสตจักรจะสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะใช้และให้ของประทานเป็นรากฐานหนึ่งตามที่อัครทูตได้วางแบบอย่างมาตั้งแต่ต้นเพื่อคริสตจักรจะรับการเติมให้เต็มด้วยพระคุณด้วยกำลังและฤทธิ์เดชของพระเจ้าหลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่าเวลาที่เราเองจะหาคนมาเป็นปฏิคมน่าจะหาคนที่มีของประทานที่ในพระคัมภีร์พูดถึงการต้อนรับรับรองแขกนี่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ที่จัดเป็นของประทานพระวิญญาณหลังจากที่อัครทูตเสนอโครงสร้างพระคัมภีร์พูดต่ออย่างนี้ถ้าเราดูต่อในข้อที่5คนทั้งหลายก็เห็นชอบด้วยกันกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนพูดเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโคลัสนิโคนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาสชาวเมืองอันติโอคซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนายิวถ้าเราอ่านไปเร็วๆแล้วก็อ่านผ่านชื่อไปแต่ถ้าดูจริงๆด้วยพระปัญญาคริสตจักรได้พูดหลายอย่างมากกว่าชื่อคนที่จะตั้งหลักเกณฑ์และคุณลักษณะฝ่ายจิตวิญญาณของผู้นำเหล่านี้ด้วยเขาเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังมีการศึกษาสูงส่งมีกิจการใหญ่โตหรือมีเงินทองเยอะแยะวันนี้ผมขอพูดถึง5คุณลักษณะสำคัญของผู้นำอย่างคร่าวๆที่ปรากฏในข้อ5และข้อที่6เมื่อสักครู่เราอ่านไปแล้วและผมเพิ่มข้อที่8เข้ามาอีกนิดหนึ่งซึ่งเราจะฟังในครั้งหน้าอาจารย์ธนิตจะเป็นผู้เทศนาผมเองได้ขอให้อาจารย์ธนิตขยายต่อนั้นผมพูดคร่าวๆวันนี้และอาทิตย์หน้าขยายต่อในบางด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสเตเฟนคุณลักษณะเหล่านี้คือสิ่งที่ MT และ LT ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต้องให้ความสนใจและใครก็ตามแต่ที่อยากจะรับใช้พระเจ้าต้องสนใจอันที่หนึ่ง มีชื่อเสียงดีพระคัมภีร์ไม่ได้เรียกร้องคนที่ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังขอให้มีชื่อเสียงดีเมื่อคนเห็นแล้วจะไม่ร้องยี้คนรับและวางใจได้เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานและในการรับใช้และเชื่อไหมว่าในอีก4คุณลักษณะที่ผมคือจะกล่าวต่อไปนี้จะเริ่มต้นด้วยคำว่าเต็มเปี่ยมด้วยนำหน้าเสมอในอีก4อย่างอันแรกก็คือเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันมากกว่าการที่เป็นคนเชื่อพระเยซูถ้าเราจำได้ผมเทศนาในลูกาบทที่1 2 3 4ผมชี้ให้เห็นว่าครอบใครเคยคิดอาจจะมองข้ามครอบครัวของท่านยอห์นผู้ให้บัพติศมาทุกคนพระคัมภีร์บันทึกว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและเสร็จในบทที่4ก่อนที่พระเยซูจะเริ่มพันธกิจของพระองค์พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณแล้วเราเป็นใครเชื่อแค่พระเยซูหรือแต่เราให้สิ่งที่พระเยซูคริสต์สัญญาไหมว่าจะให้กับเราและเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณด้วยผมจะพูดเร็วๆใน3ส่วนก็คือพร้อมเชื่อฟังพระวจนะและรับนามพระทัยพระบิดาต้องพร้อมมอบกายถวายชีวิตเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์และต้องพร้อมพึ่งพาพระวิญญาณในการดำรงชีวิตส่วนตัวและในการรับใช้ไม่รับใช้ไม่เพียงความสามารถแต่ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณด้วยเมื่อมี3สิ่งนี้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจะช่วยให้เราเข้าสนิทกับพระเจ้ามีผลของพระวิญญาณรับการเปลี่ยนแปลงพึ่งพาฤทธิ์เดชและใช้ของประทานพระวิญญาณอย่างเกิดผลลองดูเต็มเปี่ยมด้วยที่สองที่พระคัมภีร์ใช้คำนั้นนะครับเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาเรารู้ว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับความรู้ความเข้าใจและพระปัญญาโดยเหตุนี้ไม่น่าแปลกใจถ้าเขามีสิ่งนี้เขาจะสามารถใช้ชีวิตแก้ปัญหาชีวิตและแก้ปัญหาในคริสตจักรได้แน่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อนี่เป็นของประทานที่ช่วยให้มั่นใจในสิ่งที่หวังไว้และแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เป็นของประทานพระวิญญาณด้วยเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพนี่คือสิ่งที่ปรากฏต่อมาที่จะฟังมากขึ้นในอาทิตย์หน้าคำว่าของประทานนี้มาจากรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าพระคุณเพราะฉะนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่จะประทานของประทานให้ใครก็ตามแต่ที่ถ้าจะทำการอัศจรรย์เพราะมาจากพระเจ้าเพื่ออะไรคัมภีร์พูดชัดเจนของประทานทั้งหมดนี้เพื่อคริสตจักรไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งด้วยพระวิญญาณคริสตจักรเลือกสรรคนที่มาจากกลุ่มที่พูดภาษากรีกและที่บอกได้ตรงนี้ก็เพราะอะไรเพราะชื่อเหล่านี้ปรากฏที่ให้เราเห็นเป็นชื่อของแต่ละคนเป็นชื่อกรีกทั้งสิ้นและสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าเป็นพระปัญญาใช่ไหมในเมื่อคนเหล่านี้เขาเองบ่นติเตียนเอาคนที่พูดภาษาเขาได้ช่วยคนที่ไม่พอใจรู้ว่าคริสตจักรแคร์เขาแน่ๆไม่ในบรรดา7คนนี้ที่เมื่อกี้เราดูชื่อขึ้นมาคนที่คุ้นเคยที่สุดคือสเตเฟนมากที่สุดและในอาทิตย์หน้าบทที่7ถ้าเราเองอ่านคุ้นเคยกิจการบทที่7ทั้งบทเกี่ยวข้องกับสเตเฟนและอาจารย์ธนิตจะมาพูดถึงคนถัดมาคือฟิลิปถ้าเราจำได้เมื่อสักครู่นี้อาทิตย์หลังจากนั้นผมจะเทศในกิจการบทที่8ที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปที่ทำสิ่งใหญ่นำขันทีเอธิโอเปีย ใช่ไหมมาเชื่อพระเจ้าแต่ที่น่าสนใจคือคนสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้คือนิโคลาสที่พระคัมภีร์บอกเป็นชาวเมืองอันติโอกซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนาอยู่ผมอยากจะขยายตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเราเห็นว่าวันหลังเราอ่านพระคัมภีร์แท้ที่จริงมีหลายหลายอย่างที่มีความมีคุณค่าที่เราจะไปค้นต่อทำไมถึงพูดถึงคนนี้เขาเป็นคนจากแอนติโอเกียแอนติโอกขอโทษแอนติโอเกียเป็นชื่อเดิมนะครับแอนติโอกเมืองสำคัญของคนต่างชาติที่งานมิชชั่นเกิดผลแล้วเราจะไปดูในกิจการบทที่11และต่อๆไปที่จะถูกเอ่ยถึงแต่คำว่าเข้าจารีตศาสนายิวมันหมายถึงอะไรเพราะถ้าเราเองดูตรงนี้เราจะเห็นคุณค่าของเราจะรู้จักคนคนนี้มากขึ้นอีกนิดนึงว่านิโคลาสแท้ที่จริงเขาไม่ใช่เป็นคนยิวเขาไม่ใช่คนยิวแต่เขาเข้าสุนัตเพราะเขาเข้าจารีตของยิวเขามาเชื่อเขาเชื่อในพระมาซีฮาก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเยซูนั่นจึงเป็นเหตุว่าเขาถึงได้เข้าในจารีตของยิวเขาเชื่อเช่นนั้นคนเข้าจารีตศาสนายิวต่างจากบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าที่เราเองคงคุ้นเคยกับโคเนลิอัสที่เราจะดูกันในบทที่10เห็นไหมคำเหล่านี้มีหลายหลายอย่างที่น่าสนใจและสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าพระเจ้าเตรียมหลายหลายคนประเภทก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเมื่อทั้ง7คนได้รับเลือกให้แบ่งเบาภาระอัครทูตแน่ๆเขาเองเริ่มด้วยการเข้าไปจัดการกับปัญหาในการแจกอาหารและเป็นไปได้ที่เขาเหล่านี้มีบางคนที่จะถือถาดศีลมหาสนิทด้วยก็ถือเป็นอาหารด้วยถ้าเราเข้าใจในยุคต้นนะฮะอาหารกับศีลมหาสนิทมักจะไปด้วยกันและต่อมาเขาเราเห็นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาคนเหล่านี้เขาเองเริ่มต้นที่จะออกไปกับประกาศและเกิดผลมันไม่ใช่เพียงแค่มาปรนนิบัติภายในแต่เขาเองออกประกาศและดูแลฝ่ายจิตวิญญาณด้วยแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือก่อนที่คนเหล่านี้จะรับหน้าที่พระคัมภีร์บันทึกว่ามีพิธีแต่งตั้งคนทั้ง7นี้เขาพวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาเราคงคุ้นเคยที่เราเองทำพิธีเช่นนี้กับตอนที่เราแต่งตั้ง LT กับ MT ผมหวังว่าอนาคตถ้า LT MT เห็นด้วยกับผมเราอาจจะทำพิธีแต่งตั้งหัวหน้าเซลล์แต่งตั้งคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะไปเลี้ยงดูสมาชิกคนอื่นเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรเป็นขอแน่ใจว่าหากเราพร้อมใจกันช่วยกันและพร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยกันในเวลาที่เหมาะสมเราจะชนะอุปสรรคต่างๆนำสู่การเกิดผลดีได้เราจะก้าวต่อไปในสิ่งสุดท้ายก็คือปัญหาที่ถูกแก้เท่านั้นนำสู่ผลดีเมื่อแก้ปัญหาได้ดีไม่เพียงทำให้พี่น้องเหล่านี้อยู่ด้วยกันอย่างมีสันติสุขเท่านั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนต่อว่าเกิดผลอย่างไรพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่าการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากมากก็มาเชื่อถือผมเองเน้นบางคำที่นั่นเพื่อเราสังเกตบางอย่างที่นี่เมื่ออัครทูตมีเวลาที่จะประกาศพระวจนะมากขึ้น ผลที่รับการรับรองจากพระเจ้าก็คือคริสตจักรโตขึ้นที่เมื่อกี้ผมย้ำตรงเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะอะไรเพราะภาษาเดิมช่วยให้เราเข้าใจว่ากับบรรดาสาวกที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นคนยิวแท้ที่จริงเพิ่มถ้าเราจะใช้ภาษาวันนี้ก็คือเพิ่มอย่างทวีคูณและมากกว่านั้นแม้แต่อักปพวกปุโรหิตมาเชื่อจำนวนมากและถ้าดูในภาษาเดิมจะเห็นว่ามากมากในกรณีของปุโรหิตผมอยากจะขยายนิดหนึ่งที่ผมเองฟังจากอาทิตย์ที่แล้วเมื่อเราฟังจากในบทที่5ทำให้ผมคิดขึ้นมาว่าเป็นไปได้คำทักของกามาเลียลจำได้ไหมมีใครจำได้มั่งกามาเลียลถูกเอ่ยในอาทิตย์ที่แล้วกามาลีเอลเป็นผู้สอนธรรมบัญญัติที่ได้รับการนับถือมากท่านเป็นหนึ่งท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์เปาโลนะครับท่านเองทักในสภาของยิวที่เขาเหล่านั้นกำลังจะทำร้ายพวกบรรดาอัครทูตกามาลีเอลพูดกับสภาอยู่อย่างนี้ว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมปรับนิดหน่อยนะฮะแต่เขาโครงของพระคัมภีร์ท่านพูดอย่างนี้ว่าระวังให้ดีอย่าทำอะไรกับพวกสาวกพระเยซูหากความคิดหรือกิจการนี้มาจากพระเจ้าถ้าเป็นดั้งเดิมมาจากมนุษย์แต่ผมพลิกบางอย่างเพื่อเน้นให้เห็นว่ากามาเลียลเห็นคุณค่าของพระเจ้าอย่างไรหากความคิดหรือกิจการนี้มาจากพระเจ้าพวกท่านจะไม่สามารถทำลายคนเหล่านี้ได้แต่จะกลายเป็นคนที่ถูกถือว่าต่อสู้กับพระเจ้าแม้ผมจะปรับคำแต่เนื้อหาสอดคล้องกับพระคัมภีร์แน่ๆผู้นำเหล่านี้ยอมฟังกามาลีเอลในวันนั้นเขาถึงได้ปล่อยไปแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านกามาลีเอลพูดขึ้นมาทักขึ้นมามีส่วนเตรียมใจทำให้ปุโรหิตเหล่านี้เปิดใจที่พร้อมจะเชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูคือพระมาสีหามีคนศึกษาว่าเวลานั้นมีปุโรหิตที่รับใช้ในพระวิหารอยู่ประมาณ 8,000 คนถ้าผมจะเดาเมื่อพระคัมภีร์บอกปุโรหิตจำนวนมากมากก็มาเชื่อเป็นไปได้ใน 8,000 คนนั้นปุโรหิตนับเป็นพันพันคนที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้นี่ผมเดาก่อนหน้านี้ปุโรหิตเหล่านี้ยุ่งกับการที่จะช่วยคนที่นำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาในพระวิหารแต่ตอนนี้ปุโรหิตเหล่านี้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเชื่อว่าพระองค์เองนั่นแหละเป็นเครื่องถวายบูชาที่ตายครั้งเดียวเพื่อคนบาปเหมือนจากสิ่งที่เราฟังมาถ้าผมจะทบทวนนิดหนึ่งจากกิจการบทที่1ข้อถึงบทที่5เราจะเห็นว่าคริสตจักรนี้เกือบจะเรียกว่าเป็นคริสตจักรยิวแม้จะมีประปรายคนจากกลุ่มอื่นบ้างแต่ในบทที่6ถึงบทที่10เราเห็นคริสตจักรที่กำลังขยายจากคนยิวที่พูดฮิบรูไปสู่คนยิวที่พูดกรีกจากเยรูซาเล็มไปสู่สมาเรียและก็ต่อๆไปจนถึงสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกและนี่คือบทเรียนสำคัญคริสตจักรใดก็ตามแต่ถ้าจะขยายงานต้องจัดการกับกิจการและปัญหาภายในด้วยเพราะเหตุการณ์ในบทที่6เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เตรียมต่อการขยายมิฉะนั้นขยายไปแล้วมีปัญหาเยอะก็ยิ่งมีปัญหาเยอะอีกแม้ที่นี่จะไม่ได้เอ่ยถึงคำว่าให้อภัยแต่แน่นอนคนที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบจริงๆที่ไม่ได้รับอาหารจริงๆหรือคนที่ถูกตำหนิว่าไม่ได้ให้เขาอย่างเป็นธรรมถูกตำหนิอย่างไม่เป็นธรรมที่แปลว่าให้เป็นตาใหญ่ตาเล็กผมเชื่อว่าแม้จะไม่มีการพูดถึงการว่าให้อภัยแต่ผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นยอมที่จะให้อภัยกันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนหลายครั้งมิฉะนั้นเรื่องคงไม่จบได้ดีและเกิดผลมันเมื่อมีปัญหาและมีการอภัยแท้สิ่งนี้จะสยบปัญหาได้เช่นที่เราทำผิดกับพระเจ้าเราสารภาพบาปกับพระองค์ขอโทษพระองค์และพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระองค์จะให้อภัยกับเราและนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแทนคำว่าไม่เป็นไรคนไทยไม่ยากที่จะบอกขออภัยเต็มบ้านเต็มเมืองขออภัยมือใหม่แม้วันนี้จะน้อยลงใช่ไหมแต่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นขออภัยไม่ยากสำหรับคนไทยแต่เราไม่ค่อยใช้หรือไม่ค่อยได้ยินคำว่าให้อภัยผมสอนลูกในบ้านผมถ้าคนหนึ่งทำผิดเขาจะต้องขอโทษอีกฝ่ายและอีกฝ่ายจะต้องบอกว่าให้อภัยผมศึกษาเรื่องนี้มาประเทศไทยไม่มีใครพูดอะไรมากเรื่องนี้แต่ถ้าหากในวัฒนธรรมญี่ปุ่นถ้าบอกเราให้อภัยเขาคนญี่ปุ่นจะรู้สึกสะดุดบอกโอ้โหผมทำร้ายแรงขนาดนั้นคุณจะต้องพูดว่าให้อภัยแต่ถ้ามองวัฒนธรรมไทยเราพูดว่าให้อภัยเราพูดคำว่าไม่เป็นไรซึ่งบ่อยครั้งเรารู้ว่าไม่เป็นไรไหมเป็นไรใช่ไหมเป็นคำว่าไม่เป็นไรมาทดแทนให้อภัยและบ่อยครั้งเรารู้ว่ามีเรื่องกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเองให้อภัยจริงๆแม้ความรู้สึกยังมีอยู่ความคิดยังไม่หลงลืมว่าเขาทำอะไรกับเราแต่เป็นความตั้งใจไม่ใช่ความรู้สึกแม้การให้อภัยเป็นความตั้งใจที่จะให้อภัยแม้ยังเจ็บอยู่แม้ยังจำได้อยู่แม้ forgive must forget ให้ forget เสียนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองตรงนี้พระคัมภีร์ให้เราเองเข้าใจตรงนี้แน่ๆและนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในพระวจนะพระเจ้าเมื่อเราขออภัยพระเจ้าให้อภัยเหมือนวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ขอมาหาพระองค์เถอะเพราะการขออภัยอย่างจริงใจและให้อภัยอย่างชัดๆจะช่วยระงับและดับอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้